Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 6-ya olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mehdi Buraz və Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Milli Məclisin sədri Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı yeni məruzəçi təyin olunmasından narahat olmadıqlarını deyir. Türkiyə NATO-nun yeni baş katibliyinə namizədə veto qoya bilər. Dmitri Medvedev heç vaxt Mikhail Saakashvili ilə görüşməyəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Birləşmiş Ştatlardan olan həmsədri Mehdi Buraz martın 3-də Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat veriblər. Amma hələlik görüşdə müzakirə olunan məsələlər barədə ətraflı rəsmi məlumat yoxdur. Yerli informasiya agentlikləri dövlət katibi Hillary Clintonun tapşırığı ilə Buraz'ın qarşıdakı bir neçə həftə ərzində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil etməyə çalışdığını deyirlər. Mehdi Buraz Bakıya aprelin 2-sində axşam gəlib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Avropa Şurasının siyasi məhbuslar üzrə Azərbaycanı yeni məruzəçi təyin etməsindən hökumətin narahat olmadığını deyir. Bu barədə Oktay Əsədov parlamentin martın 3-də keçirilən iclasında bildirib.
10 dənə də məruzəçi təyin etsinə dəxli yoxdur. Gəlsin baxsın Azərbaycanda vəziyyət necədir. Azərbaycanda elə Milli Məclis 2 dəfə 2 ildə bir amnistiya keçirib. Minlərlə insan azadlığa buraxılıb. Avropa Şurasının öz ixtiyaratına olan məsələdə göndərsin, onda məruzəçi. Heç bundan narahat olmaq lazımdır.
Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov. Avropa Şurası bu yaxınlarda Almaniyadan olan Christopher Strassel Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edib. Yerli hüquq müdafiə təşkilatları hələ də Azərbaycanda çox sayda siyasi məhbus olduğunu deyirlər. Azərbaycandakı hüquq müdafiə təşkilatlarının bir qrupunun birləşdiyi hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupu ölkədə 27 nəfər siyasi məhbusun olduğunu deyir. Hüquq müdafiəçilərinin başqa bir qrupu isə Azərbaycanda 66 siyasi məhbusun olduğunu bildirirlər. Mediaforum saytı xəbər verir ki, bu iki təşkilatın siyasi məhbus siyasında cəmi 17 məhbusun adı eynidir. Hər iki siyahı Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı yeni məruzəçisinə göndəriləcək.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. Aprelin 3-də NATO-nun samiti başlayır. 2 günlük samit Reyn çayının əks sahillərində yerləşən Fransanın Strasburg və Almaniyanın Kiel şəhərlərində keçiriləcək. NATO-nun 60 illiyi çərçivəsində təşkil olunan bu samitdə quruma üzv olan ölkələrin dövlət başçıları əsasən təşkilatın üzləşdiyi ümumi və strateji məsələləri, NATO-nun Əfqanistandakı əməliyyatlarını müzakirə edəcəklər. Həmçinin Fransa rəsmi şəkildə yenidən quruma tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunacaq. Xorvatiya və Albaniya isə 27-ci və 28-ci ölkələr kimi quruma daxil olunacaqlar. Danimarkanın baş naziri Andreas Rasmussen bugün NATO-nun baş katibi vəzifəsinə namizəd olduğunu təsdiqləyib. Alyansın bugün başlayan samitində yeni baş katibin seçilməsi məsələsi də müzakirə olunacaq. 56 yaşlı Rasmussen müsəlmanları qəzəbləndirib. O 2006-cı ildə Danimarka mətbuatında Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının çapını söz azadlığının ifadəsi kimi qiymətləndirmişdi. Danimarkanın baş naziri Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasının da əleyhinə çıxış eləyir. Ona görə də NATO-nun üzvü olan Türkiyə Rasmussenin baş katib olmasına razılaşmayacağını bildirib. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da sammitdə ölkəsinin Əfqanistanla bağlı yeni strategiyasını NATO rəhbərlərinə çatdıracaq. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanın indiki prezidenti Mikhail Saakashvili ilə heç vaxt görüşməyəcəyini bildirib. Bu barədə o martın 3-də Londonda İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Məktəbində çıxışını da bildirib.
Я не хочу иметь никаких отношений с президентом.
Mən prezident Saakashvili ilə heç bir əlaqəni istəmirəm. Mənim onunla heç bir münasibətim olmayacaq. Ancaq əgər indi və ya gələcəkdə hansısa bir demokratik proses nəticəsində Gürcüstanda hakimiyyət dəyişsə, biz istənilən mövzunu müzakirə etməyə hazırıq.
Мы открыты к тому, чтобы обсуждать любые темы.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri İşdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramının ikinci saatında sizi xoş gördük. Yeni qoşulanları salamlayıram. Studiyada bugün mən Xədicə İsmayılovayam. Və indi növbəti saatda biz QHT-lərə dövlət dəstəyi şəffafdırmı sualına cavab axtaracağıq və elə studiyamızda da QHT-lər Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev və QHT-çi Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov.
Mən də şuranın üzvüyəm.
Siz də şuranın üzvüsünüz. Belə çıxır ki, çətin sualları siz verməyəcəksiniz bir-birinizə, sizə mən verəcəyim. Mənim üzərimə düşür bu vəzifə. Və əziz dinləyicilər, siz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonu 436-77-41, SMS xətti 057-44-10-17, e-mail ilə suallarınızı efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və Azay müəllim ilə bugün siz növbəti müsabiqənin nəticələrini açıqlamısınız və hansısa qeyri-hökumət təşkilatlarına yəqin ki, yardım ayırıb dövlət və bilmək istəyərdik ki, bu kimlərdir və nə, əsasən hansı sayələrə ayrılıb?
Mən təşəkkür edirəm Xədicə xanım bizi dəvət etdiyinizə görə. Mən elə sahib mənim bərbaşdan bu çətin vəziyyətdən qutarmasını deyim ki, şuranın üzvü olmasına baxmayaraq, bizim şuranın ən belə deyək, sərbəst fikirli, belə də biraz müxalifət yönlü fikirli üzvlərindən biridir. Ona görə də istənilən məsələ ilə bağlı biz burada fikir mübadiləsi apara bilərik. Mən fürsətdən istifadə edib həm də bugün bütün QHT sektorunun fəallarını təbrik etmək istəyirəm. Mən düşünürəm ki, bugünkü müsabiqənin nəticələri ilə bağlı keçirdiyimiz tədbir doğrudan da QHT sektorunda hadisə idi. Çünki uzun müddət idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu günü gözləyirdilər və bu məsələ ilə bağlı müxtəlif fikirlər, müxtəlif polemikalar daimi ictimaiyyətdə gedirdi. Və nəhayət bugün sonuclandı və 569 təşkilat bilirsiniz ki, Dövlət Dəstək Şurasına müraciət etmişdir. Onlardan 226-sı şuranın belə deyək də keçirdiyi müsabiqənin qalibi elan edildi və onlar artıq gələn həftədən etibarən şuranın katibinə müraciət edib müvafiq sənədləşməni apara bilərlər.
Mən nə qədər məbləğdən gedir söhbət? Yəni ümumi məbləğ, ən kiçik və ən böyük məbləğləri.
Ümumi məbləğ deməli bütövlükdə mən fondu demək istəyirəm. 2009-cu il üçün qeyri-hökumət təşkilatlarının proqram və layihələrini dəstəkləmək üçün dövlət 2 milyon 68 min manat vəsait ayırıbdır. Biz bu müsabiqədə bu vəsaitin 1 milyon 848 minini artıq müəyyənləşdirdik. Yerdə qalan 200 min manat vəsait il boyu qeyri-hökumət təşkilatlarının ən innovativ, ən vacib, ən əhəmiyyətli
cari
məsələlər deyil, ən əhəmiyyətli təkliflərini dəstəkləmək üçün xərclənəcəkdir. Bu xüsusilə biz yəqin ki, ağırlığı verəcək beynəlxalq aləmlə bağlı, xarici ölkələrdə Azərbaycan layiqincə təmsil etməklə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüsünə. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yerdə qalan 20 min manat, çünki mən bu statistikanı deyim ki, bu bizim iqtisadçılar bunu dəqiq müəyyənləşdirə bilsin. 20 min manat isə bizim Dünya Bankından birgə layihəmiz var. Dünya Bankı təxminən 30 min dollar vəsait qoyur, 20 min manat da biz vəsait qoyuruq və bizim birgə bir proqramımız var. Bunu da yerə gəlmişik, müddətin martın 31-də başa çatdı. Burada da gənclərə yeni imkanlar adı altında bir müsabiqə keçirdik və burada da məqsəd xırda belə də kiçik qrantlar vasitəsindən gənclərin təşəbbüsünü dəstəkləmək. Belə olan surətdə biz bugün deyə bilərik ki, 226 təşkilat 1 milyon 848 min manat vəsaiti artıq əldə etdilər. Bu vəsait artıq onları müəyyənləşdiribdir, şuranın qərarı ilə bölgə aparılıbdır. Bu isə, siz bunu bilirsiniz, rəqabət prinsip əsasında aparılıbdır. Hər bir layihə, yəqin ki, bu sizin sonraki suallarınızda da xüsusi yer alacaqdır, hər bir layihə üçün biz 3 ekspert cəlb etmişik həmin layihənin dəyərləndirilməsi məqsədi ilə. Bu ekspertlərin tərkibinin də məxsusda vurulmasıdır, çünki bu da çox əhəmiyyətlidir. Ekspertlərin biri çox təcrübəli QHT nümayəndəsi olubdur. İkincisi, hökumətin müvafiq qurumlarının təmsilçisi olubdur. Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə ixtisaslaşmış nümayəndələri olubdur. Və bu 3 ekspert ayrı-ayrılıqda bir-birindən məlumatı olmadan yalnız və yalnız layihənin özünü, ideyasını dəyərləndiriblər. Həmin layihənin dəyərləndirilməsi zamanı bu layihənin
Kimin tərəfindən verildi?
Bəli, məxsus olduğu təbii ki, kodlaşdırılıbdır, onların gizli saxlanılıbdır ki, maksimum subyektiv amillər yol verilməsin. Və bundan sonra onlar bunu dəyərləndiriblər və mövcud bizim qəbul etdiyimiz kriteriyə əsasən hazırladığı rəyi şuraya təqdim ediblər.
Belə olur, doğrudur, sahib
bəy. Sahib mənim qoy davam etsin bundan.
Bəli, belədir prosedura. Amma mən burada deyim ki, o ekspertlər təcrübəli insanlardır, xüsusən beynəlxalq təşkilatlarda işləyirlər. Məsələn, o mətnə baxanda layihənin mətninə, ikinci hissəyə də bir, bunu hansı təşkilatın təqdim elədiyin ola bilsin ki, bir çoxunu bilə bilərlər. Yəni, bunu mən deyim. Bu hal ola bilər. Amma məsələn, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, inanın, ikinci dəfədir biz özümüz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq şuraya layihə veririk. Mən hər iki dəfə də bu ekspertləri axtarıram. Hələ indiyə qədər də onların kim olduğunu bilə bilmirəm. Yəni, mən bir QHT rəhbəri kimi, amma sonra da şura üzvüyəm, mən bir sənədlərin hamısına çıxışım var. Mən onu tapa bilmirəm və mümkün, mən indiyə qədər...
Bu yaxşıdır ki, tapa bilmirsiniz.
Mən bilmirəm, bu yaxşıdır yoxsa pis. Məsələn, mən bilmirəm ki, bizim layihənin taleyini kim həll eləyib. Mən onu bilmirəm. Mən bilmirəm, bu pisdir, yaxşıdır. Fakt bundan ibarət. Eyni zamanda 3 ekspert...
Yəni, sonra da açıqlanmır.
Sonra da açıqlanmır.
Sonra niyə açıqlanmışsınız bəs?
Gələcək üçün də.
İki məqsəd var. Birinci məqsəd odur ki, biz maksimum dərəcədə ekspertlərlə layihəni hazırlayan təşkilatların kontaktını azaldıq, təsirini azaldıq. Və bilirsiniz ki, bugün bizim xüsusilə Azərbaycan reallığında hamının dostu var, tanışı var, yoldaşı var. Biz QT camiyası olaraq bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq, müxtəlif istiqamətlərdə bir işləmişik. O mümkün deyil ki, hər hansı bir şəxs zəng vurub ekspertə xahiş etməsin ki, xahiş edirəm, mən bu layihəni...
Amma o ekspert var.
Amma o ekspert var. Mən sizə bir örnəyini
və o eksperti, o ekspert fiziki olaraq mövcuddur.
Əlbəttə var. Bizim 19 nəfər ekspertimiz var.
19 nəfər.
17 min qonorar.
17 min manat biz ondan qonorar vermişik. Bunun qarşılığı ödənilibdir. Bu çox ciddi şəkildə bunlara belə deyək də rəy verilibdir. Bu elə-belə bir könüllü bir fəaliyyət olmayıbdır. İctimai əsaslarına xahişlə olmayıbdır. Bu kifayət qədər hüquqi müstəvidə bu məsələlər iki tərəf arasında mövcud qanunvericiliyə əsasən
o ekspertləri sizdən və mühasibdən başqa kimsə tanıyır?
Yo, biz hamı tanıyırıq
biz ümumi şəkildə hamı tanıyır şuranın üzrə əlbəttə ki, bu barədə məlumatlıdır. Mən sizə bir misal deyim və bundan siz bunun nə qədər vacib olduğunu qeyd edir. Mən bunu bir dəfə yaxın günlərdə mətbuatda belə bir misal dedim. İstəyirəm burada da deyəm. Bizim QT sektorunda çox tanınmış simalardan biri birisi ki, Sabit Bağrovdur. Bizim hamımızın hörmət etdiyi bir şəxsdir. Biz Sabit Bağrovu da ekspert kimi cəlb etmişdik. Sabit məmlə razılaşmışdı. Biz bunu təsdiq edəndən sonra artıq layihələri Sabit müəllim verdikdən 3 gün sonra mənə zəng vurdu. Dedi Azər müəllim, mən ekspertizadan ekspertizə imtina edirəm. Dedim Sabit müəllim niyə? Dedi bəzi dostlar bunu biliblər. Mənə xahiş edirlər ki, bizim layihəyə dəstək verilsin. Yəni bu buna layiqdir yoxsa layiqdir? Mən artıq ya qeyri-obyektiv olmalıyam ya da ki mən bu adamlarla müəyyən mənədə üzgünüm. Ona görə də məni xahiş edirəm bu işdən uzaqlaşdırır. Və biz onun xahişini qəbul etdik və şuran qərarıyla onun ekspert kimi öz xahişindən siyahıdan çıxartdıq. Yəni, belə hallar olur ki, biz ona görə məcbur olur ki, ekspertin şəxsiyyəti bəlli olmasın. Niyə görə? Çünki bizim üçün əsas amil ekspertin təcrübəsi, ekspertin verdiyi obyektiv rəy və həmin rəy əsasında şuran qərarının müəyyənləşdirilməsidir.
Amma təsəvvür edin ki, ekspert deyək ki, Sabit bəyin, Sabit Bağrov kimi bir qədər ehtiyatlı olmasın və deyək ki, bu cür həssas olmasın bu məsələlərə.
Əlbəttə, və heç kim buna zəmanət verə bilməz. İnsan subyektiv amildir və biz o iddiada deyirik ki, bizim ekspertlərimiz ən idari ekspertlərdir, verdiyi rəylər də kifayət qədər obyektiv, kifayət qədər əsaslandırılmış, hər hansı bir kənar təsirdən xalidir. Biz belə bir iddiada deyirik. Amma biz mümkün olanı etməyə çalışdıq.
Amma bir məsələ də var ki, ekspertlər rəy verir. Bizim şuranın ümumiyyətlə məqsədi budur ki, hər yerdə belədir. Ekspertin missiyası rəy verməkdir. O ekspert onda ekspert kimi qəbul olunur ki, onun rəyi keçərli olsun. O da onda keçərli olur ki, o qərəzsiz olsun. Amma o rəydən başqa bir şey deyil. Onu qiymətləndirən şuradır və şura həm də artıq o rəyi qiymətləndirəndə, həm də təşkilatı, o layihəni təqdim edən təşkilatın əvvəlki təcrübəsini, onun liderinin şəxsi keyfiyyətlərini hamısını qiymətləndirir. Ola bilsin bu zaman deyək ki, məsələn rəy, o keçid rəyi var da, onlar toplanılsın və bu ondan sonra qərar belə qəbul olunsun da təxminən belədir. Və rəy, amma ekspertlər əlbəttə subyektivçilik də ola bilər. Ekspertləri özdə bir siyasi gizli adamlar
deyil. Şura üzvlərinin rəyini nə qədər obyektiv hesab etmək olar?
Obyektiv bilirsiniz heç nə yoxdur. Bizim hamımız subyektiv bizim hamımızın gəldiyimiz qənaətlər subyektiv qənaətlərdir. Amma bu ümumi nəticə indiki biz qoymuşuq ortaya 226 təşkilat. Onun spektrini analiz eləmək lazımdır. Mən dəvət edirəm ki, məsələn Azadlıq qəzetində radiosunda bir təhqiqat aparsın. O tərkib sırf o spektrlə bağlı. Azərbaycanın ictimai siyasi sferasında tutduğu mövqeyinə görə, Azərbaycan hökumətinə tutduğu mövqeyinə görə və Azərbaycan yəni beynəlxalq arenada nüfuzuna görə bu təşkilatların toplumunda görünsə ki, bütün spektr əhatə olunub və burada ayrı seçkilik elementi yoxdur, onda hesab eləyin ki, bizim qəbul etdiyimiz qərar obyektivdir. Yox, əgər orada ciddi qüsurlar tapsız ki, bu hökumətə daha çox tərifləyən təşkilatlar alıb, hökuməti ciddi tənqid eləyən, hökumətin nöqtə nəzərindən adios sayılan təşkilatlar qıraqda qalıb, hə, onda siz qənaətlərinizi deyə bilərsiniz.
Amma mən bir məsələni deyə bilərəm, deyək ki, bizim jurnalistlərin deyək, yüngül bir araşdırması idi bu, yəni çox dərin bir araşdırma deyildi. Bir gün kontekst proqramında bir reportaj olmuşdu bundan bağlı. Seçkilər zamanı, prezident seçkiləri zamanı, seçkilər üçün QHT-lərə dəstək şurasının ayırdığı bu yardım alan QHT-lərin sonrakı monitoring səyləri barədə idi və belə idi ki, onlar hamısı nədənsə ancaq müsbət rəylərlə çıxış edirdilər. Amma ki, deyək ki, deyək ki, seçkilər monitoring mərkəzinin verdiyi rəy onlardan tamamilə fərqlənirdi. Yəni bu
mən başqa şey deyim də, məsələ ondadır ki, o seçkilərin monitoringini keçirən təşkilatlar seçki hansı ki siz atar bu seçkilərlə bağlı məsələn Eldar İsmailov seçki ilə bağlı almamışdı deyəsən. Yəni bizdə məsələn Navella xanım seçkilərin monitorunu keçirmişdi Navella Cəfəroğlu da, amma onun layihəsi başqa idi. O başqa fonddan almışdı. Amma baxmayaraq ki bütün bunların hamısının elə hesabatları loyal idi. Görünür o seçki proseslərində əvvəlki seçkilərə nisbətən hansısa dəyişiklik var idi. Ona görə bu ümumiyyətlə bu dəfəki hesabatlar əvvəlki hesabatlarla da 3 il bundan qabaqki, 5 il bundan qabaqki hesabatlardan fərqləndi. Amma bu məsələn biz özümüz QHT olaraq monitoring üçün almışdıq monitoring. Məsələn biz o layihənin icrası dövründə hiss eləmədik ki bu hökumət qrantıdır yoxsa bir əcnəbi fondun verdiyi qrantdır. Həmin o tənqidi münasibət hökumət siyasətinə və bizim bu məsələn əmək mühafizəsi ilə bağlı idi. Bu dəfə lap tünd çıxdı, çox tənqidi çıxdı, amma yəni belə təzyiq də hiss eləmədi.
Sizə hökumət orqanlarının narazılığını bildirmirlər belə tünd nəticələr olanda?
Mən əvvəla qayıtmaq istəyirəm sizin sualınıza, çünki bu sual təsadüfən verilmir. Bunu açıqlama vermək lazımdır. Hı-hı. Siz bilin və agah olun ki, biz qərar qəbul edən zaman təşkilatların hər hansı bir prosesə baxışı nəzərə alınmır. Hər hansı bir siyasi, ictimai aksiyalarda təşkilat hansı mövqe tutacaq, burada kimsə dəstəkləyəcək, dəstəkləyəcək, bu bizim önəmli deyil. Önəmli olan həmin təşkilatın bu prosesə verəcəyi tövbədir. Önəmli olan bu təşkilatın ümumiyyətlə təşəbbüsünü dəstəkləməkdir. Söhbət əlbəttə ki, biliyi, bacarığı və bütövlükdə ictimai baxımdan təqdim etdiyi məsələnin əhəmiyyətliyi dərəcəsi, bu konteksti bizi daha çox maraqlandı. O baxımdan məsələnin birinci tərəfi bundan bağlıdır. İkinci isə, bilirsiniz Xədicə xanım, mən həmişə onun əleyhdarı olmuşam ki, biz hər hansı bir məsələdə mütləq şəkildə ağ və qara rəngdə axtarmaq zorunda qalmamalıyıq. Əgər bugün təşkilatda doğrudan da obyektiv gerçəkliyi özündə əks etdirən müəyyən bir mövqə səyirlərsə, biz bu mövqənin 1-5 il bundan qabaqki mövqədən fərqli olduğuna görə mütləq onları qınamalı deyirik. Yaxud da mütləq sən ya bunu təriflənməlisən, ya bunun əleyhinə getməlisən deyə belə bir öhdəlik də qoyasın deyirik. Qoymalı deyirik.
Mən sadəcə bu hesabatlar arasındakı bəlim, fərqə diqqəti çəkmək istəyirəm.
Bundan bağlı bir son məsələ deyim. Əlbəttə ki, artıq biz QHT-ləri müəyyənləşdirən zaman, bayaq sahib məmnun qeyd etdi, siz də baxa bilərsiniz, səhədə məndə var. Demək ki, bizə müraciət edən, bu da çox önəmlidir. Ölkədə ola bilsin ki, başqa təşkilatlar var ki, onlar müraciət etməyiblər, yaxud da çatdırmayıblər, yaxud da onların ümumiyyətlə ilkin seleksiyadan sənədləri keçməyiblər, amma müraciət edənlərin elə bir hal olmayıb ki, biz müxtəlif düşüncəyə görə məsələyə yanaşaq, yaxud da onun hansı bir prosesə verəcəyə rəyi əvvəlcədən prognozlaşdırıb ona münasibət bildirir. Ona görə bu QHT-nin artıq o belə deyə daxili işidir. Biz verdiyimiz vəsait ayıran zaman mütləq QHT-nin daxili işini müdaxilə etmək bizim səlahiyyətimizə aid deyildir. Biz yalnız həmin verilən vəsaitin effektiv xərclənməməsi nəzarət edirik. Amma o hansı mövqeyə səciləyəcək, biz onu deyə bilmərik. Məsələn, bir misal deyim. Elə dahilə var idi ki, bəli, sizin sualınıza qayıdıram. Çox kəskin şəkildə hökuməti tənqid edirdi. Çox kəskin şəkildə alternativ hesabı hazırlayıb verirdi. Biz onu heç, bizə nə açıq deyim, səhmin nə irad tutuldu, nə də bir səhmin təşkilata bir irad tutdu ki, yaxşı bir dövlətin vəsaitini sən niyə hökumətin əleyhinə xərcləyirsən yaxud da müəyyən səbətdə hazırlayırsan. Belə hallar bizim üçün
şərait edir. Mən üzr istəyirəm da, deməli Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri bəlli şəxslərdir da. Kimlər ki müraciət eləyib, yəni hökuməti ən çox sərt tənqid edən hüquq müdafiəçiləri, kimlər ki tənqid eləyib, hamısının layihələri dəstəklənib. Eldar Zeynalov, Navella Cəfəroğlu, Çingiz Qənizadə,
Elçin Behbudov,
Arif
Əliyev, Səadət Bənəyanlı
və biz yəni bizim özümüzdə indi yəni
Akif Nağı, Həsənov Əvəz və Ağı Vəd. Mən burada istəmirəm Vüqar Bayramov, iqtisadçı sizin siz yəni müraciət etdiyi şəxsiyyət Vahid Qazi, Osman Gündüz, Əli Vəlüsəd, Əsəd. Yəni bilirsiniz
Marif Əliyev.
Mən bir şey də demək istəyirəm, həmişə onu biz diqqətə almalıq. Qeyri-hökumət təşkilatları hansı bir düşərgəyə aid olmamalıdırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları ümumiyyətlə siyasi hakimiyyət uğruna gedən mübarizədə tərəf olmamalıdırlar. Qeyri-hökumət təşkilatları bir üçüncü sektor ilə təsadüfən deyilmi? Daimi barışdırıcı mövqedə, daimi sağlam oponentlik iddiasında olan struktur kimi fəaliyyət göstərməlidir. Problem varsa bu deyilməlidir. Problem varsa bu ictimailəşdirilməlidir. Onun həllinə nail olmalıdır. Və təsəvvür edin, bunu mən sizə aşağı demək istəyirəm, dövlət, cənab prezident bugün hökumətə oponentlik edən, bir çox hallarda bəyək qeyd olunduğu kimi çox sərt hesabatlar yazıb dünya ictimaiyyətini çatdıran təşkilatlara bugün maliyyə ayırır. Niyə? Yəni biz sırf da düşüncəyə yanaşsaq deyə bilərik, heç bir şəxs istəməz ki, onu tənqid edən təşkilata əlavə bir can versin, necə dəstək versin, onun işini daha da şeyləsin, dəstəkləsin. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bir gün biz bu təşkilata dəstək verməklə ölkədə birinci siyasi mədəniyyət ababasına öz dövəmizi veririk. Müxtəlifliyi təmin edir, rəngərliyi təmin edirik. Və təşkilat da fikirləşir ki, əgər mənim dövlətim mənə əl uzadıb dəstək verirsə, əlbəttə ki, mən daha çox məsuliyyət üzərimə götürməliyəm. Məsələlərdə daha obyektiv, daha konstruktiv mövqə sərgiləməliyəm. Hər hansı bir siyasi partiyanın filialı, hər hansı bir başqa bir qurumun qüvvənin belə deyək də sözçüsü kimi çıxış etməməliyəm. Ona görə də bunun özünün ikiqat effekti var. Bir tərəfdən əgər vətəndaş cəmiyyəti burada qazanırsa, müxtəlif problemlərin həlli burada yer alırsa, öz əksini tapırsa bu layihədə. Digər tərəfdən isə görürəm ki, cəmiyyətdə münasibətlər tənzimlənir. QHT hökumət arasında inam və etimad yaranır. Bu inam və etimad artır. İndi baxın görün, biz keçən dəfə 5361 QHT-nin layihəsini qəbul etmişdik. 2008-ci ildə üstünə 3 ay keçməyib ki, bu layihə başa çatdırılır. İndi isə 569 təşkilat müraciət edibdir. 208 təşkilatın sayı artıbdır cəmi 3 ay ərzində. Bu nə demək? Demək 208 təşkilat bu prosesə qoşulubdur. Onun müəyyən ümidləri var, müəyyən inamları var ki, Dövlət Dəstəyi Şurası onların layihələrini üzrəsirəm layihələrin laqeyd qalmayacaqdır. Ən azı mümkün olan dəstək verəcəkdir. İndi fondumuz bizim əlbəttə ki o qədər böyük deyildir. Bizə 9 milyon manat pul istəyiblər bizdən. Belə deyək. Bizim cəmi isə 2 milyon manat pulumuz var. Mən bunu yəni yuvarlaq deyirəm. 7 milyon fərq arada var. İndi biz məcburuq ki, ən yaxşı layihələri, ən gözəl təşəbbüsləri dəstəkləyək. Həm də bayaq qeyd olunduğu kimi müxtəlif spektrləri nəzərə alaq. Bir tərəfli qərara qəbul etməyik.
Sual var dinləyicidən. Turqut yazır. Xədicə xanım, bəs QHT-lərin dövlətə dəstəyi necə? Şəffafdır mı?
Bu biraz qəli sualdır. Yəni o baxımdan ki, ümumiyyətlə Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatının özünün biz indi hökumətdən şəffaflıq tələb eləyirik və haqqımız da var buna və bir çox hallarda biz hökuməti qeyri-şəffaflıqda itham eləyirik, amma qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün hesabatlıq və şəffaflıq məsələsi də əslində Dövlət Şurasının prioritet məsələlərindən biridir. Amma indi bizim o dinləyicinin yazdığı bir, yəni bir qədər belə hökumətlə münasibətlərində deyir şəffafdır, ya necə?
Bilmirəm. Bəşər verə bilmirəm.
Yəni heç də həmişə yox. Heç də həmişə yox. Yəni mən istərdim ki, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları bütün fəaliyyətlərində hökuməti tənqidində də, hökuməti tərifləyəndə də, o bayaqsı seçkilərlə bağlı hesabatlar dediniz. Elə məsələlərdə də obyektivliyə üstünlük versinlər.
Yeri nəinki gəlmişkən, ekspert kimi sizin rəylərinizi istəyərdim öyrənim. Bir halda ki, siz, yəni mənim də fikrimcə sizin mövqeyiniz və fikriniz bu halda çox mötəbərdir. Seçkilərdə əgər bir təşkilat exit poll və yaxud monitoring keçirdiyini qeyd edirsə və bu monitoringin maliyyə mənbəyini açıqlamırsa, o nə, onun çıxardığı nəticələrə inanmaq olarmı?
Yox, mən hesab edirəm, bu yaxınlarda da onunla bağlı məndən bir, onunla yox, bir başqa tədbirlə bağlı mənə sizin radiodan sual verdilər. Mən hesab edirəm, qeyri-hökumət təşkilatlarının şəffaflığının ilkin göstəricisi odur ki, onun maliyyə mənbələri aşkar olsun. Amma başqa məsələdir ki, aşkar olmayan maliyyə mənbəyi ilə çox belə gözəl işlər görmək olar və çox obyektiv nəticələr əldə eləmək olar. Amma prinsip olaraq qeyri-hökumət təşkilatı əgər qeyri-şəffaf maliyyə mənbələrlə işləyirsə, bu artıq onun prinsipləri, yəni bu,
yəni qərb jurnalistikasında bir mənalı olaraq bu nəticələri qəbul etmirlər və heç nəzərə də almırlar. Nə çap eləmirlər, nə nəzərə almırlar. Siz necə düşünürsünüz Azərbaycan? İnanmaq olar mı bu nəticə?
Bilirsiniz, bu biraz mübahisəli məsələdir. Əlbəttə ki, əgər biz bunu sırf professional nöqteyi nəzərə yanaşsaq, mənbəyindən asılı olmayaraq obyektiv və ədalətli iş ortaya qoymaq olar. Amma mənbə bilinmədiyi tərzdə, əlbəttə ki, bu obyektivliyə və ədalətli şübhə yaranır. Bu bir mənanı şəkildə bir səmimi olmalıyıq. Ona görə ki, qeyri-hökumət təşkilatları bilirsiniz ki, yeganə qurumdur ki, bunlar gəlir götürməyən təşkilatlardır. Bunların bütün fəaliyyəti ictimai üçün açıq olmalı, şəffaf olmalı, xüsusilə maliyyə fəaliyyəti. Və əgər bugün qeyri-hökumət təşkilatları qeyri-şəffafdırsa və müəyyən mənada demokratik prinsiplərə riayət etmirsə, mənə belə gəlir ki, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının ən azı mənəvi haqqı olmur ki, digərlərini qeyri-şəffaflıqda günahlandırsın, ittiham etsin. Ona görə də bu bir
qaydadır. Onlar heç ittiham da etmirlər.
Yox, bu prinsipdir yəni. Mən bunu prinsip olaraq, bunu mən yəni sizin sualınıza cavab olaraq, ümumiyyətlə düşüncəm ondan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf olsun. Amma yenə deyirəm, əgər maliyyə mənbəyi bilinmirsə hər hansı bir fəaliyyətdə, bunu mütləq şəkildə onun verdiyi nəticənin də qeyri-obyektiv yaxud da müəyyən maraqlara xidmət etdiyini də düşünmək mübahisəlidir. Amma yaxşı olardı ki, onun nəticəsini aşkarlıqla daha da möhkəmləndirmiş olsun. Həmin təşkilat əldə etdi, yəni ortaya qoydu.
Yəni şəxsən siz inana bilərsiniz.
Mən yenə deyirəm, Bu biraz müəyyən mənəndə psixoloji yanaşmadır. Əgər mənbə bəlli olmursa, ona şübhəsiz şübhə yaranır. Şübhə yaranır onun obyektivliyinə. Amma təşkilat, əlbəttə ki, mənbəni göstərməlidir, buna ən azı borçludur, şəffaflığı təmin etməlidir. Ona görə
qanun ki, da belə tələb edir,
əlbəttə ictimai rəy bunu tələb edir. Məsələn, bizdə göstərir ki, mənbəli bizim üçün belə deyək, məlumatlı mənbəyə görə falan hadisələr baş verdi. Bu nə məlumatlı mənbədir? Açıq olan bu mənbədir.
Etibarlı
mənbəyə görə frankəs falan şey dedi, yaxud da falan hadisə baş verdi. Biz bu göstərilməyəndə mütləq şübhələr yaranır. Demək, burada başqa niyyətdə ola bilər. Ona görə mən deməyim odur ki, mütləq şəkildə hər hansı bir təşkilat ortaya qoyduğu layihənin obyektivliyinə təminat vermək istəyirsə və bu təminatı ictimaiyyətdən gördüyüsə, mütləq onun mənbəsi göstərməlidir və şəffaf fəaliyyəti təmin olmalıdır. Əks tərəfdə şübhələr yaranacaq, kölgə düşəcək obyektivliyə. Mən bunu demək istəyirəm.
O ki, qaldı exit poll belədir ki, bu ancaq rəy üçün hesablanmış bir məsələdir. Onun heç bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Əlbəttə, bir təşkilatın əgər öz reputasiyasını qiymətli hesab edən təşkilat çalışmalıdır ki, onun nəticələrinə inansınlar da, inansınlar. Əgər təşkilatın belə deyək, ona inanıb inanılmasının əhəmiyyəti yoxdursa, o təşkilat bir dəfə keçirəcək exit pollu, iki dəfə keçirəcək, sonra sıradan çıxıb gedəcək. Yəni ixtisaslaşa bilməyəcək heç vaxt.
Deyirsiniz hüquqi nəticələr barədə. Bəli. Amma ki, hüquqi nəticələr barədə danışarkən yəqin ki, son hallardan biri elə Azadlıq Radiosunun müxbiri Sahib Məmmədova da o məsələ ilə bağlı müraciət etmişdi. Deməli, beynəlxalq hüquqi standartların Azərbaycanda tətbiqi üzrə birgə işçi qrup deyə bir təşkilat var. Və o təşkilat belə bir konfrans keçirdi bu yaxınlarda Bakıda, Avropa Otelində idi, səhv eləmirəmsə, və orada referendumdan bağlı bu beynəlxalq rəyin ortaya qoyulması kimi bir fikir mübadiləsi idi və s. Yəni buna sadəcə müəyyən adamlar müəyyən qonaqlarını çağırıblar və onlar gəlib fikirlərini bildiriblər deyə də münasibət göstərmək olardı. Əgər bundan sonra həmin adamların çıxışlarının stenoqramı Venesiya komissiyasına Azərbaycan hökumətinin cavabı kimi getməsəydi, beynəlxalq rəy kimi təqdim olunmasaydı referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı. Eyni zamanda bizim sualımız bu idi ki, bəs bu adamların buraya gəlişini, bu konfransın təşkil olunmasını və bu beynəlxalq rəyin ictimaiyyətə çatdırılmasını kim maliyyələşdirir? Və bu suala biz heç bir cavabı ala bilmədik. Heç kim bizə bu, yəni heç kim deyəndə ki, həmin təşkilatçılar, ki, həmin o birgə işçi qrup, bizə bunun maliyyəsi Azərbaycan hökumətindən mi gəlir, hansı biznes konkret olaraq biznes strukturdan mı gəlir, bu cavabı vermədi və imtina elədilər və hətta belə çox kəskin qarşıladılar.
Məsələ ondadır ki, Xədicə xanım, o gələn ekspertlər var, xaricilər, onların da özünə də sual verdilər. Əslində, məsələn, məni bir ekspert kimi hansısa bir ölkəyə dəvət edirlərsə, mən onun maliyyəsinin haradan gəlməyin əhəmiyyəti yoxdur. Mən öz çıxışımı nə ki əvvəlcədən planlaşdırmışdım, onu da gəlib çıxış eləyəcəm. O Avropalı da bura gələndə, ona fərqi yox idi kim pulu vəsaiti vermişdi. O gəldi öz çıxışını elədi.
Bilmirəm, bəlkə dedi, sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur, amma bir çox adamlar üçün var əhəmiyyəti. Mən, misal üçün, mən dəvət olunanda hökumət soruşur, kim maliyyələşdirir. Çünki mən faşist qrupun dəvəti ilə heç yerə getmirəm. Məsələn,
xəbər məclisindən söhbət gedirəm. Məsələn, kim təşkil edib? Axı bu reputasiyalı bir mötəbər məclisdən. Məsələn, burada Azərbaycan dövlətinin hökumət nümayəndələrinin, yüksək vəzifəli şəxslərin, Azərbaycan ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələrinin, Milli Məclis üzvlərinin qatıldığı bir konfransdır, gündəlik göndərilibdir o şəxsə. Baxır ki, burada parlamentin bir 10 nəfər üzvü iştirak eləyir. Nə bilim mən, prezident aparatının departament rəhbəri iştirak eləyir və yaxud ictimaiyyətdən. Onda o adamda belə, yəni o nöqtəyə nəzərdən deyirəm, yəni bu təşkilatın əslində özünün qayğısı olmalı idi ki, onlar bəlkə də gedib onların bütün maliyyə sənədlərini yoxlasın, görərsiniz, çox belə dürüst, köçürtmə yolu ilə obyektiv şey yapar. Amma indi o loqoları çıxardı.
Amma açıqlamayıblar.
Açıqlamayıblar.
Və sual verəndə də cavab verir.
Mən də xoşuma gəlmir.
Mən də buna münasibət bildirim. Siz konkret bir fakt çətinizdə, yəni ümumi danışmadınız. Mən həmin prosesi yaxından izlədim. Həmin referendumla bağlı dəvət olmuş qonaqların çıxışlarına da bələdəm. Mən düşünürəm ki, onların verdiyi rəy kifayət qədər obyektiv rəyidir. Və özləri kifayət qədər nüfuzlu bir insanlar idi. Ayrı-ayrı tanınmış ölkələrin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, deputatları, ictimai siyasi xadimləri. Onlar əlbəttə ki, biz onu öz cəmiyyətimizin rakursundan yanaşmamalıyıq. Onların öz dünya görüşləri və öz baxışları var. Onlar öz düşüncəsini ifadə etmək üçün hər hansı bir təzyiqlərə, hər hansı bir baskılara məruz qalmırlar və hətta buna məruz qalsalar da belə onlar, mən düşünmürəm ki, başqa cür düşündüklərindən fərqli bir fikirlər süsünlər. O baxımdan onların verdiyi rəyin obyektivliyi şəxsən məndə şübhə doğurmur. Amma bunun QHT-i, dəvət edən QHT-i, əgər belə bir nöqsan görə veribsə, mən tam şəkildə bunu QHT-nin öz günahı hesab edirəm. Bu QHT-nin öz problemidir. Bu həmin dəvət olunan şəxsin, yaxud da mövzunun əhəmiyyətində və obyektivində zərrə də qədər olsa təsir etməməlidir. Amma biz bəzən görürük ki, mütləq hər hansı bir yerdə müəyyən problem varsa, həmin problemi haqlı-haqsız digər məsələlərə sirayət elətdiririk, aid elətdiririk. Ona görə də baxır, hansı gözdən yanaşırsan o məsələyə. Sırf profesyonel nöqtənizdən yanaşanda deyirəm mən, bir daha deyirəm, həmin verilən rəylərdə qeyri-obyektiv yox idi. Digər bir tərəfdən QHT şəffaflığı nöqtənizdən yanaşanda bəli problem var idi.
Yo, məsələ bundadır ki, sadəcə bundan əvvəl bir səfərdə var idi Obamanın kampaniya meneceri gələndə və bu Amerika mətbuatında çox böyük əks-səda doğurdu. Çünki orada da bu qeyri-müəyyən mənbə idi, maliyyə mənbə idi. Səfərin dəvət edən təşkilatın qeyri-müəyyən maliyyə mənbəyi məsələsi çox ciddi skandala səbəb oldu. Çünki bu qərb siyasi etikasında bu kifayət qədər ciddi olan bir məsələdir ki, bu cür
bu təşkilatlardan onu əməkdaşlıq etməsinlər, yaxud da əməkdaşlıq edən zaman müəyyən bu məsələlərə daha diqqət ayırsınlar. Ona görə də mən yenə deyirəm, burada iki tərəf var. Birinci tərəf bu rəyi verən şəxslər, mən onların mötəbərliyinə şübhə etmirəm. İkinci tərəfdə müəyyən texniki prosedurlara yaxud da
riayət etməyən
təşkilat. Ona görə də bunu ayrı-ayrı problemi, ayrı-ayrı məsələlərdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və bu məsələləri bizə açıqladığınız üçün və daha çox şəffaflıq arzusu ilə biz elə dinləyicilərimizin şikayətlərinin cavablandırıldığı qaynar xətt proqramı ilə verilişimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilərlə isə mən indi sağollaşıram. Bazar ertəsi görüşənə dək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pisdir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil.
Pləqnanı yıxılır, pləqnanı görsən dəmirləri yoxdur. Yıxılır, yıxılır. Getdi ora, deyir ki, gedin hara ara getmişsə, gedin orada tələb edin.
Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi barmaq deyişdən çıxardım.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır.
Hadir Əzəlvi ilə bir dəqiqəlik danışmış.
Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlik. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının 30 saylı orta məktəbində məktəbli forması paylanır. Deyəcəksiniz, dərsinin başa çatmasına 2 ay qalmış nə məktəbli forması? Qaynar xəttə üst tutan bəzi valideynlər də həm bunu soruşur, həm də məktəbli formasının keyfiyyətindən narazılıq eləyirlər. Deyirlər ki, 35-40 manatda şagirdlərə məcburi satılan formanın keyfiyyəti heç 10 manatlıqda deyil. Üstəlik, uşaqların əyninə böyük olduğundan əlavə xərç çəkilməlidir.
Sinəmlər məhsəsdə bu günlərdə uşaqlar üçün forma faydalanılır. Təhsil Nazirliyinin dediyi kimi, bu formalar hazırlanarkən valideyn komitələrlə bərabər məsləhətləşilib hazırlanmalıdır. Yalnız bu baş verməmiş, məktəb rəhbərliyi özü bu işləri həll etmiş. Paylanan formalar heç bir valideyni qane etmir. Yəni, keyfiyyət baxımından çox pistir. Verilən qiymət 40 manatdır və o qiymətə uyğun deyil. Daha ucuzlu bir geyim kimi görünür. Çox nazik bir materialdır və paylanan formalar uşaqlar üçün çox böyükdür. Yəni, onları bir təmir etdirmək üçün də deyək ki, əlavə bir 10 manat, 20 manat da pul verib onları təmir etdirmək lazımdır. Həm də uşaqların özləri də bunu sevmir və almaq istəmirlər. Ən önəmlisi də 11-ci siniflərə də bu məcbur verilmək istəyirlər. Bunlar da məktəbin bitməsində bir ay qalıb. Alıb nə edəcək bunu? Və yaxud uşaqlar üçün də yəni, bir ay qalır məktəbin bitməyinə, indi onu verməyin nə əhəmiyyəti? Ola bilsin, bəlkə kimsə öz uşağını bu məktəbdə oxutmayacaq, başqa bir məktəbə aparacaq, başqa bir məktəbin formasını almalı olacaq. Nədən bu insan əlavə xərc çəkməlidir?
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova ilə əlaqə saxladıq. Direktor təsdiqlədi ki, həqiqətən də onlar məktəbli formasını indi paylayırlar. Çünki məktəb təmirdən yenicə çıxıb.
Sentyabrda bizim məktəbimiz remontlu deyildi. Məktəbimiz remontlu deyilmamışdı. Biz vəziyyətdəydi. Biz də fikirləşdik ki, gələn ilə keçərik formaya. İndi elə oldu formalarımız gəlib. Biz də gələn il üçün paylayırıq formanı.
İndi valideynlər deyir ki, ümumiyyətlə formaların yəni keyfiyyətindən narazıdır valideynlər.
Hansı valideyn? Burada elə valideynlər var ki, gəlib xahiş ediblər, 2-2 götürüblər ki, dəyişik.
Neçəyə verirsiniz valideynlərə siz onu?
35 manata, 40 manata. Məsəl üçün, ben bizim elə valideyn gəldi bayaq yanıma, 6-5 sinifin valideyni gəldi. Dedi ki, Məhəmməd xan, mən istəyirəm başqa materialdan diktirəyim. Dedim, sənin ürəyin ne cür istəyir? Kostümün fasonunu götürdüyü. Apardı, o fason tiktirib gətirsin. Hansı valideynin etirazı varsa, ona güclə o kostüm verilmir. Ancaq eyni formada olmaqdan ötü bu fasonda.
Kim deyibdir ki, siz özünüz sifariş verəsiniz? Yəni, məktəb sifariş verib tiktirsin.
Məktəb özümüz sifariş verib. Biz valideynlər yığışmışıq, sinif rəhbərləri yığışmışıq, neçə də bir iclas keçirib, formanın fasonu gəlib. Ən əsası bilirsiniz nədir? Hansı gəlirdi firmalar? Qabaqca bizdən pul istəyirdilər. Bizim imkanımız olmayıb onu eləməyə. Amma bu firma götürdü ki, paylayın, heç-heç yığıb edərsiniz pulumuzu.
İndi bu məcburidirmi valideynlər üçün bunu götürmək?
Məcburi məktəbin bir formada, məktəbli formasında gəlməyi vacibdir.
Yox, o formanı, yəni sizdən almaqları vacibdir mi?
Məndən almaq vacibdir. Geçsin başqa yerdə, tiktirsin bu fasonda. Bizim məktəbin 7-nin bir forması var. Bütün məktəblər belədir. Amma valideynə biz güclə onu vermirik.
Məhəmməd xan, bir məsələni də qaldırır valideynlər ki, artıq məktəbin bitməsinə az qalıb, aprel ayı, yəni 2 ay qalıb hardasa. Həm 11-cilər artıq bitirib gedir, həm də ki, ola bilər ki, kimsə sabah öz uşağını çıxartdı, başqa məktəbə qoydu, artıq yenidən forma dəyişməli.
Ay, sağ ol. İndi o da var, Sadət xanım. Elə valideynlər var, gəlin müraciət eləyir. Məsəl üçün, kvadrant qalır burada, köçü başqa yerə gedəcək. Onlar götürmürlər. Onlara güclə o kostümlar verilmir. Sonra da biz kostümları verəndə gələn ili nəzərə alıb veririk. Bir razmer uşaq böyük götürür kostümü.
Bəs 11-cilərlə bağlı necə?
Yəni 11-cilərə biz məcburi kostüm vermirik. Bax, 2 nəfər götürmüşdü, qaytardı. Amma 11-cilərə bax şey demədik kostüm. Onlar özləri gəlib müraciət elədilər. Qaradı kostüm oğlanlar üçün, qara rəngdə. Adi kişi kostümü kimi, qolları qızılı düymə ilə. Uşaqlar özləri gəldilər, bax, səhərdən burada özləri gəlib götürdülər. Müraciət edirlər ki, Məhəmməd xan, biz istəyirik donzayı da hamımız eyni formada olan. Məcburi deyil. Kim istəyir götürür, kim istəyir götürmür. Hansı valideynin narazılığı varsa, o gətirib qaytara bilər. Qaytarır da. Biz də gələn ili nəzərdə tuturuq verir kostümü.
Aydındır. Amma indi bir şey də var da, Məlahət xanım. Hı. Uşaq indi biz istəyər ki, əyninə oturan bir paltar geyinsin. Amma
bəs elədir. Məsələn, azca fərq olur da. Bilirsiniz, Sadət xanım, bu troykadır kostyumlar. Oğlan üçün şalvar, jilet, pencək. Qızlar üçün yufka, jilet, pencək. İndi bir 15 gündən sonra pencəyi giymeyecəklər. yufka jilet giyecekler. Allah korusa sincabırdan giyecekler pencereyle. Valideynler özleri eli ölçüp götürür.
Yani hesap edirsiniz ki indi olsuz da böyük olsa da gelen el oturacak eline.
Kesinlikle.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zəminə Əliqızı orta məktəb şagirdlərinin white game formasından istifadəsinin məcburi olduğunu bir daha xatırlatdı. Amma dedi ki, forma geyinmək məcburidir, onu məktəbdən almaq yox.
Valideynlər heç bir halda məcburi şəkildə formanın alınma prosesinə cəlb oluna bilməzlər. Valideynlərə, şagirdlərə həmin formanın stili təqdim olunur. Valideynlər hardan istəyirlərsə o formanı alıb, uşaqlarını geyindirib məktəbə yola salmalıdırlar. Siz dediniz, məsələn, nə qədər biz özümüz də araşdırmalıdırıq. Amma 2 ay, dərsinin sonundan 2 ay qalmaq söhbəti deyil. Artıq 7 aydan çoxdur ki, məktəbli formasında uşaqlar məktəbə gedirlər. Yəni, məcburi tətbiq nazirin əmridir. Dərs dilinin sonuna yaxın məktəbli, yeni məktəbli dilinin təqdim olunması məsələsinə gəlincə bizim məsələni sözü gedən məktəblə aydınlaşdırdıq. Əgər valideynlərin hər hansı bir formada narazılığı varsa bu məsələ ilə əlaqədar xahiş edirəm Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsində yaranmış qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Biz telefon nömrəmiz 441-06-99-dur.
30 saylı orta məktəbin direktoru Məlahət Hüseynova deyir ki, hansı valideyn narazıdır formanı qaytara bilər. Məktəb rəhbərliyi ilə anlaşa bilməyən valideynlər isə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin qaynar xəttinə 441-06-99 nömrəli telefona zəng eləyə bilərlər. Eyni zamanda öz şikayətlərini Azadlıq Radiosunun da qaynar xətti ilə bölüşə bilərlər. Siz 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Biz də sizin şikayətlərinizi araşdırarıq. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyət Akifqızı aparıram. Lənkəranda bir liseyin yataqxanası bəzi adamların sığınacağına çevrilib. Onlar evsiz, eşiksiz insanlardır, amma bu sığınacaq da artıq onlara ev ola bilmir. Lənkəranda olan əməkdaşımız Durna Səfərli onların dərdlərini eşidib, indi sizə çatdıracaq. Durnanın reportajını dinləyək.
Lənkəranda 8 ailə yaşadıkları binanın içində çətirlə gəzir. Yağış yağanda onların evi ilə küçənin bir o qədər də fərqi olmur.
Keçən ay Leysan yağışda yağırdı, ağlıyordu gecə səhərə qədər. Suyun altında qalsın deyə oyna zontinlə bu yana.
Evin içində.
Perforada gir bax, gəl bura.
Zontinin altında qalır yağış yağanda.
Şəhər şəhərinə qalmışız deyə bura. Su axır başımıza. Bilmem, kravatı var, bura qoyun, bura su gəlir. Oradan gəlir.
İnansız bağışlı, yorğanı götmüş, ora qalsın, ora qalsın, ora belə. Bir bu hissədən damlıqdır. Bilmem, çox açılma olmur. Biləcəm, bu koridor var ha. Bütöv Leysan, 312-dən keçməyəm bir yana.
1990-cı ilə qədər Lənkəranda 113 nömrəli peşə liseyinin yataqxanası olmuş bu binada indi evsiz, eşiksiz Lənkəranlılar yaşayır. Özlərini buranın yerli qaçqınları adlandıran vətəndaşları bu binaya Əlikram Hümbətov yerləşdirmişdi.
Həmin adam çözüldü. Bunlar çöldə idilər bu. İnsanların evləri yox idi. Köçürtdülər bura. O vaxt yersiz yurdsuzlar, hansı ki evləri yox idi o şəxslərin, onlar köçürtdü bura. Çöldə qalırdılar. Dəniz qırağında adamlar var idi, evləri var idi, su basdı. Məsələn koma kimi düzəlmişdi, yaşayırdılar. Onlar gəldi. Köçürtdü bura.
Bir neçə il sonra isə tələbə yataqxanasına Qarabağdan olan qaçqınlar gəldilər. Torpaq sahəsi alan aldı, köçdü öz evinə. Dolanmağa pulu olmayanlar isə hələ də daşı divarı tökülən binada yaşamağa məcburdular. Binanın uçması üçünsə elə də güclü zəlzələyə gərək yoxdur.
Sabah bir dənə zəlzələ olsa necə olacaq?
Pilləkanlar yoxdur. Söküb aparırlar. Adam yıxılır orada, adam şeydir. Bu vəziyyət budur. Çöçmənin qorxu.
5 bal, 6 bal ya 7 bal zəlzələ olsa.
3 qaça bilmərəm.
Kirayələrdə qala-qala bura gəlib çıxan Nərgiz Məmmədova 8 ildir burada yaşayır. Deyir ki, qaçqınlar bura köçürüləndən sonra boş otaqların pəncərəsini, qapısını söküb sobada yandırmağa başladılar.
Qapılar, pəncərələr, hamı söz yerində.
Qara pən balta gözə dinlənə bilmədik. Dinlənə bilsən, deyirsən kimsə, mən özüm üçün kefəm. Sən gedir otaqlara cavab ver, mən cavab verim, sökürəm özüm bilirəm.
Onlar söküb də
çürüyür, yağış yağır.
Özünü də qınamaq lazımdır. Vaxt olub,
həm yağış yağır.
Burada qaz yox, su yox, odunun məsələsi 10 manata idi, 5-20 manata. Onu almaya gəy, qarına içsin, özü necə dolansın? İstər-istəməz aşağıdan başladılar sökməyə, gəldilər gəy, yuxarı.
Keçmiş rəhbərinin altında bu olub. İndi rəhbər gəlir, keçmiş olub.
Bir yerdən gəlmiş idi Amerikadan. Hala, buralı dövür. Qaçqınsın, yer, zat, pikir, nə gözəl. Mənə dedik, sən qaçqınsan, bəyəndim, qaçqına 5 vədən, burada yaşıyorum. Qaçqına 5 vədən
Nərgiz Məmmədova deyir ki, evi ancaq elektrik sobası ilə isidirlər. Onu da qorxa-qorxa.
Az, heç nə yoxdur, heç
nə. Bəs nə istifadə
edir? Bir dənə işıqdır, onu da şortu qoyurlar, yazdım, pulu verirəm. İşıqı da yandırmır, qorxa-qorxa, biz də yandırır. Gəli qapını deyir, tıq-tıq-tıq, gəl pulu ver, gəl pulu ver, gəl pulu ver.
Bəs necə yaşayırsınız?
Sosialla, borcuna, azadına, belə. Uşağa görə 25 lira alırım. Birin tavanını, beşini tapmırıb, o belədir. Ancaq günü-günə qatırıb, bu gün belə getdi, sala belə gedir.
Sakinlərdən Xavər Cabbarovanın corabları döşəməyə ilişməkdən cırıq-cırıqdır. Onun otağında taxta döşəmənin qənimi siçovullardır. Onlarla yeganə mübarizə üsulu isə deşiklərə daş basmaqdır.
Burada daşlar basmışam, muşdamı çıxırlardan. Bir zamı daşdır, basmışam yanlara.
Bağlanır, evi bağlatırır,
bir sinə gündürür. Buramı dəmir damı tikmişam da. Bilirsiniz, amma dəmir tikmişam.
Üç nəfər döyüşməyəm.
Mən uşağım 2 yaşın, 3 yaşında buradayım. Mən uşağım dekabrda 18 tamam olur. Onun için kız dalmışam, bilmiyorum ara getirim, toyla ana. Yoldaşım hiç işlemir, hükümette, oğlum da işlemir, bir de ben işlerim hastanada. O da 30 tane şey var, o da hiç çatmır. Kışta soyuq, plakalarını yıxılır, plakalarını görsen demirleri yoktur, yıxılır, yıxılır. Getdi oraya, deyir ki, gedin hara ara getmişsin, gedin orada tələb edin.
Bu binanın başka bir özelliği ondan ibarətdir ki, burada ne hamam var, ne de tuvalet. 8 ailənin təbii ihtiyaclarını ödəmək için köməyinə gələn boş dəmir yağ qutuları olur. Binanın aşağısındakı zibil yığını elə bu cür qutulardır.
Burada tuvalet hardadır?
Yox dişi.
Yəni ailə bunun.
Belə... Asara tuvalete gedirsiniz.
Sizə bulaşmadı,
axı getmiş kürdür. Bəs hamam harada var?
Hamam da yoxdur.
Ara gedirsiniz. Necə yəni?
Dəyin qoyru çimri.
Bina sakinləri Lənkəran icra hakimiyyətinə öz durumları ilə bağlı dəfələrlə müraciət etdiklərini deyirlər.
Bir dəfə gəlirlər bura, nə ediblər ki? İcra hakimiyyəti 10 dəfə getmişdi, o gün suyu içində idi, getdi. Adam gönderdi, heç gönderdi.
Su döküldü başlarına, insanlar belə yaşayırdı.
10 dəfə o günü getdim də, gəldilər oraya gəldilər, baxdılar, çıxa getdilər.
Lənkəran icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirdilər ki, həmin şəxslərə torpaq ayrılıb, amma çıxıb getmirlər.
93-cü ildə Hacı Məcdidə onu verdilər, əhali yaşayırdı. Orada da 4 nəfər adam var cəmiyi. Onlar da torpaq ayrılıblar, çıxıb gelmirlər torpaqlarına. Hər birində lerikdə acı evləri var və hər birində özünün ata evi var. Niyə yaşamır orada? Onlara 10 ildir torpaq veriblər, niyə tikmirlər özlərinə? Bugün dövlətimiz şəxsi adamlara bir tikirin şəhid ölülərinə, Qarabağ əlinə ev tikilir. Axı elə adamlara, şəxsi adamlara ev tikilir respublikada bu günləri. Təqaüdçüdür, təqaüdünü alır. İş qabiliyyəti var, işləmir. Ondan artıq nə olmalıdır onlar üçün?
Əli hər yerdən üzülən bu sakinlər Bakıya da şikayətlərini yazıblar. Cavab isə yoxdur. Sözlərini prezidentə çatdırmaq üçün onun Lənkərana səfərini də gözləyirlər. Amma deyirlər ki, bu da mümkün deyil. Çünki...
Bax, bura gətirmirlər prezidenti, görər bir anı. Lənkərana gəlməncə bu tərəfə başqa yer aparırlar, yolunacaqdan bura göstərmirlər bura. Başqa yolla aparırlar, yəni bu yolla keçirtmirlər ona.
Bu əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajı idi. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Elanlardan sonra söhbətimizə qayıdacağıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimin olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Barmek elektrik şəbəkəsi Bakı elektrik şəbəkəsinə veriləndən sonra bəzi işçilər qıraqda qalıb. Vaxtilə Barmekdə nəzarət üzrə Departamentdə Aidüt Şöbəsinin rəisi işləyən Məhəbbət Talıbov da 3 ildir ki işsiz, güçsüzdür. Qaynar xəttə üz tutan dinləyicimiz deyir ki, Bakı elektrik şəbəkə onu işə götürür, götürsün, götürmür, götürməsin, özü bilər. Ancaq onun əmək kitabçasını geri qaytarsın.
Mən və mənim kimi bir neçə nəfər ondan yuxarı adam Barmaq elektrik şəbəkəsinin işçiləri olmuşuq. Lakin sonra Barmaq elektrik şəbəkəsinin fəaliyyəti dayandırılıb, deməli, idarə etmə verilib Bakı elektrik şəbəkəyə. Lakin Bakı elektrik şəbəkə bütün Barmaq keçmiş işçilərini işə qəbul etməkdən imtina edib. Bəziləri ilə, yəni bir çoxları ilə müvəqqəti müqavilə bağlayıb onları işlədir. Lakin qalanları ilə isə mən hüquqi varis deyiləm deyə qanunsuz olaraq işə qəbul eləmir və heç bir bizi Barmaq da işdən çıxardım və son əmək kitabçam son əmək haqqımızı vermək fikrində deyil və qalma yollarda biz bununla əlaqədar məhkəmələrə müraciət eləmişik ki, məhkəmələr də qeyri-qanuni hərəni bir zirə qeyri-qanuni başlarından ediblər. Biz artıq iki nəfər artıq Avropa Məhkəməsində müraciət etmək dərəcəsində artıq yüksəlir.
Bakı Elektrik Şəbəkənin İnsan Resursları Şöbəsinin rəhbəri Tərlan Dadaşov isə deyir ki, Məhəbbət Talıbovun əmək kitabçası onlarda deyil. Onlar Barmaqdan əmlakı alıblar, işçiləri yox.
Onunla bağlı o bütün məhkəmə instansiyalarından keçib, yəni Barmaqı da bizi də məhkəməyə verib, onların, yəni konkret o adamın əmək kitabçası çoxdan Barmaqdadır, yəni onun özünün işə götürənindədir. Yəni biz onu işə götürməmişik ki, onun əmək kitabçası da bizdə olmuş olsun.
Bəs Barmaqın o vaxtı əmlakı sizə veriləndə o işçi insan resurslarına aid olan hissə?
Qanunvericilikdə elə bir şey yoxdur ki, işçi heyət bir təşkilatdan o bir təşkilata təhvil verilsin.
Yəni onlar
ona görə də bütün o sənədlər İşçi heyətin, hansı işçi heyət, o işçilərin ki, hansılar ki, Bakı Elektrik Şəbəkə tərəfindən əmək müqaviləsi bağlanmamışdır, onların bütün müqavilələri, sənədləri daha doğrusu verilib Barmaq MMC-yə və Barmaq MMC-də də var onların sənədləri. Onlar yaxınlaşıb orada ala bilər.
Üzləşdiyi problemlə bağlı Məhəbbət Talıbov bir neçə məhkəmə instansiyasını keçib. Amma məhkəmə ona qanuni şikayət müddətinin keçdiyini bildirib. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, əslində bir şirkət başqa şirkətə təhvil veriləndə və ya mülkiyyət forması dəyişəndə bunun işçilərə təsiri olmamalıdır.
Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi işçilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun bütün öhdəlikləri o işçilərlə bağlı hamısı keçir. Məhsiyyə bu əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi Bakı Elektrik Şəbəkə hansı ölkənin qanunu ilə işləyir bilmirəm. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi ilə söhbət gedirsə, burada bütün işçilər ora keçməli idi. Rəhbər işçilərlə orada indi müqavilə bağlamaq, bağlamamaq səlahiyyəti yeni mülkiyyətçinin hüququ idi. Qalan işçilər orada qalıb işləməli idi. Və eyni zamanda o gedən işçilərə də o müvafiq olaraq bütün o müavinətlər ödənilməli idi. Onların əmək kitabçıları yazılıb verilməli idi və s.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttin radio forumuna üst tutan dinləyicimiz Arif Muradov təklif eləyir ki, Bakının 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ərazisində yeraltı keçid salınsın. Ruslan adlı dinləyicimiz isə millət vəkili Hadır Əcəbli ilə danışmaq istəyir. Bir başqa dinləyicimiz isə deyir ki, onun ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adına yazdığı şikayət ərizəsinə cavab verən yoxdur.
Salam Melik. Arif Muradovdur, Bakıdan sizi narahat edir. Mən bir məsələ ilə əlaqədar sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi üzrə dövlət doğrudan da böyük işlər görür. Hamının gözü qarşısında neçə-neçə belə körpülər tikilib, yeni yol tənzimləyici xətləri düzəldilib. Bunlardan birisi də yeraltı keçidlərin tikilişidir. Doğrudur, şəhərin mərkəzində bu yeraltı tillər çox gözəl, çox yüksək zövqdə tikilib. Amma elə yerlər var ki, orada bu məsələ tamamilə yaddan çıxarılıbdır. Ən bunlardan ən dəhşətlisi insanlara hər gün həyatını riskə saldığı yer bu məşhur 8-ci kilometr bazarında bu Nizami rayonu yəqin ki onlarındır, bu ya Xətai rayonu bilmirəm. Orada keçidin olmamağı, inanın ki her gün oradan keçen her dəqiqə yüzlerle insanların hayatı büyük riskle karşılaşır. Meğer bu yol demek ki yol hareketini nizamlayan bu müfettişlik, ondan sonra icra hakimiyeti, bunları bu neçe iller görmürler. İnanın ki oradan o kadar her saniye marşrutlu avtobuslar, başka maşınlar geçir. İnsanlar oradan bazar tarafa gitmeye her dəqiqəsində orada öz hayatlarını tehlikeye koyurlar. Şimdi yakınlarda texnika getirdiler. Biz sevindik ki bəli, indi burada yol çekilecek. Yok ya, ağaclar da kesildi. Deme orada gene de əlavə, yenə də bir ticaret mərkəzi tikilir. Əşi, nə qədər ticaret mərkəzi tikilir? Hər yerdə tikilir. Bu qədər ticaret köşkləri ya obyektləri olar. Ama əhaliyə lazım olan, insanlara lazım olan bir belə bir keçid, yeraltı keçid ya yolun üstündən eləsinlər. Bu hər halda mütləq lazımdır.
Əliyev Rustam, mən xahiş edirəm Hadi Rəzəlvi ilə pensiya haqqında bir dəqiqəlik danışmaq istəyirəm.
Mən Məmmədova Sevi, Mehriban xanımın adına ərzə yazmışam. Bugünə kimi ərzənin cavabını ala bilmirəm. Yəni nazirlik, məktubu yazdığım təşkilat mənim məktubumun cavabını vermir. Bu birbaşa Mehriban xanıma hörmətsizlikdir. Onun adına gedən məktublara artıq cavab verilmir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.